Torok nga miyaya me pari. Gi miyaya me pari. Puepue pe poro yana yama wono yama weni. Page 466. Polo nga piliksi chaye kubni vyu. Wakung mamelo piliksi chaye wuyi ya roko polo nyengari chotanambum. Piliksi kwam dirusula. Njupja. Wara piliksi nga pimutyanga. Kwa polo apuyewe. Polo tinini nga ta. Piliksi chaye Yesu Kristoka kalampung ya ro tanambum. Yikubutu tomo nyemri. Ukurini gwe nga polo nga yiba. To wanda tonokobu yili tanma tonton. Manan machon ma lengi nyi ka yuwak male. Mukubutu murini gwe nga Yesu nga wakote kalanmo. Piliksi nga yikubutu nini nga nyanga. Gangamba wo. Polo ka kwa. Alangwa chileb. Kwa tini ni nga atora dare ya. Acho nga anuji. Ungo morapwe. Wakungma nga piliksi nga piungma ka tomotaba. Kubo. Polo akarba nwe. Tangan tomo waki tanatana kobo. Mokubo diyo. Piliksi nga wiji bomo kwa. Polo nga dabendu aka mabaraka nga. Ungo bapwe. Ma miyo me lo posiyas pestas nga piliks utang akar nga. Mukubudyo, tini ni nga njudbi mi kanyili yiki namapunya le sisadiya. Piliks nga lere yo tiyanto, njudbi mi yukarabini yili vyangobo. Njudbi mi yo lomadbi mi yiki nga pwepwepe yili tiyangobo. Wara yiki nga pa, piliks loma morotiyewe. Piliks nga uji roko. Njutimi yon kubutono apun ta muba yiye. Wana polo mpwako akuwa nga loma uwame tiye wo. Alemjama, tini nga polo piliksi chaye apu matanambum. Yesu Kristo kakalambu ya apu matanambum. Yikubutu yon bumi nyemiri. Yikubutu yon polo nga alakubu ya yu yiba. To wanta tanakubu yili tanma tonto. Umanan machun me lengi ichmi ka yuwa mle. Mukubutiyo, murini gi nga Yesu nga wame kote kalamna. Piliksi nga yikubutini nyonga, gongamba wo. Yikubu nga ipunjmina no miyakina tanambo. Kenye mga utpilo wote muyame yeyo.